Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că sunt dintre copii care vor merge jos, nu vreau să scape ceea ce vreau să le spun. Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Amin.
Frați și surori, nu mă pot abține. Trebuie să vă spun că lucrarea pe care o faceți aici cu acești copii este deosebită. Dumnezeu să binecuvinteze copiii.
Amin.
Sunt slujitorii de astăzi, slujitorii de mâine. Cum,
amin,
îi creșteți, așa îi aveți și îi creșteți bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră ca părinți.
Amin.
Acum vă invit cu respect să deschidem împreună cuvântul Domnului și în seara aceasta deschidem în Noul Testament, Cartea Faptelor Apostolilor. Citim din capitolul 6, de la versetul 7 până la versetul 15. Toți aceia care aveți bunul obicei de a avea Scriptura la dumneavoastră, deschideți împreună cu mine. Pagina 1062, Faptele Apostolilor, capitolul 6, de la versetul 7 până la versetul 15, cuvântul Domnului în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Unii din sinagoga numită Izbăviților, a Cirinenilor și a Alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrân și pe cărturare, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui sfânt locaș și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Până aici cuvântul Domnului, amin. Haideți cu respect, vă invit să reocupăm locurile și în momentele care urmează să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne vorbească. În primul rând vreau să mulțumesc conducerii bisericii și fratelui păstor Dorin Albuț pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o de a sluji în seara aceasta în biserica dumneavoastră. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei, păstorii dumneavoastră, slujitorii dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră toți. Sigur, aduc și saluturile bisericilor în care slujesc, în județul Bihor, și implicit salutul Bisericii Pentecostale Speranța din Oradea, din Levitic, capitolul 6, cu versetul 12 și versetul 13 pentru dumneavoastră. Și acolo ne vorbește despre un foc care trebuie să ardă necurmat pe altar. Focul Duhului Sfânt să ardă necurmat pe altarul inimii noastre. Amin.
Amin.
Faptele Apostolilor, capitolul 6, este un text cu care suntem familiarizați în lecturarea Scripturii de acasă, dar suntem familiarizați și atunci când ni se predică în mod deosebit la ordinare de slujitori, în mod deosebit prima parte. A doua parte, parcă mai rar se predică, dar este cuvântul lui Dumnezeu și m-am oprit asupra acestui cuvânt în mod deosebit, versetul 14, pentru că scoate în evidență ceva, o realitate de fapt și pentru zilele noastre. Versetul 14 spune așa: în adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba ce? Obiceiurile. Obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Despre obiceiuri va fi cuvântul Domnului în seara aceasta. Fiecare dintre noi avem obiceiuri. Fiecare dintre noi avem obișnuințele noastre. Uitați-vă dumneavoastră după ani și ani de zile, și elevii, dar și cei care mergeți la locul de muncă, te obișnuiești să te trezești dis de dimineață fără să-ți mai sune ceasul. Îți pui tu alarma ca să fii sigur cumva dacă se întâmplă să dormi, dar nu prea se întâmplă. Înaintea ceasului te trezești. De ce? Că te-ai obișnuit. Te-ai obișnuit să te trezești ani de zile la aceeași oră. Ne obișnim de multe ori. Noi români, în mod deosebit, ne obișnuim. Ne obișnuim și cu rău, dar ne obișnim și cu binele, nu? Ne obișnim și avem obiceiuri bune în viața asta și obiceiuri mai puțin bune. O să ne uităm în seara aceasta să vedem care sunt obiceiurile bune și mai puțin bune și o să vedem că noi, ca și copii, ca și credincioși ai lui Dumnezeu, suntem chemați să avem obiceiuri bune. Obiceiuri care să placă lui Dumnezeu, obiceiuri după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.
Amin.
Vedeți dumneavoastră, ne-am obișnuit, spuneam, și cu biserica până la urma urmei. Ne-am obișnuit. Venim în fiecare duminică de dimineață la biserică, de după masă la biserică, venim în timpul săptămânii, ne-am obișnuit și cu rugăciunea. Știm că e rugăciune, știm că se mai organizează stăruințe și ne obișnuim. Nu e un lucru rău. Însă sunt unele lucruri cu care ne-am obișnuit și care ar trebui să le scoatem afară. Ne-am obișnuit să nu mai citim Scriptura, poate unii dintre noi. Așa e că ar trebui să ne obișnim să o citim. Că nu-i de ajuns numai duminică. Ne-am obișnuit să fim cu pacea Domnului și ne-am obișnuit să fim oamenii aceia spirituali și sfinți în mod deosebit duminica, dar trebuie să fim în fiecare zi. Doamne, ajută-ne! Ne obișnuim și omul se obișnuiește cu mult. Acum, spunea Tozer omului Dumnezeu, un mare om al lui Dumnezeu, spunea în felul următor, obișnuința nu este ceva cu care Biserica lui Hristos trebuie să se obișnuiască, pe care Biserica lui Hristos trebuie să îmbrățișeze. Când o biserică se obișnuiește cu ce? Cu un program, de exemplu, știind ce urmează, știind cine predică, tot aceeași frază, tot aceleași predici, așa mai departe. Când cineva se obișnuiește cu asta, e o problemă. De ce? Pentru că biserica formează trupul lui Hristos. Capul bisericii este Hristos. Domnul nostru este viu. Și ori de câte ori vin la adunare, eu nu trebuie să mă aștept să se întâmple tot aceleași lucruri, ci trebuie să aștept să se întâmple ceva nou. Ce? Să intre Duhul lui Dumnezeu la lucru. Să intre Duhul lui Dumnezeu la lucru prin cântarea acestor copii deosebiți. Să intre Duhul lui Dumnezeu la lucru prin rugăciunea pe care o faceți dumneavoastră ca biserică. Întotdeauna când venim la adunare, trebuie să ne așteptăm la ceva nou. Să ne gândim, Doamne, poate astăzi o să coboare slava Ta într-un mod mai deosebit decât am văzut-o până acum. Poate astăzi o să vedem un răspuns la rugăciunea pentru cei bolnavi aici, sub privirile noastre. Întotdeauna trebuie să ne așteptăm mai mult. Tozer spunea că obișnuința e un lucru valabil numai pentru cimitir. În cimitir nu se întâmplă nimic. Du-te oricând, la orice oră, în orice cimitir și o zici că nu se întâmplă nimic. Morții-s morți, nu mai mișcă, nu mai creează problemă. Rutină totală. Dar în Biserica lui Hristos nu-i bună obișnuința. Pentru că în Biserica lui Hristos întotdeauna așteptăm să se întâmple ceva. Pentru că Hristosul nostru este viu, binecuvântat să fie Domnul. Și pentru că El, Domnul și Mântuitorul nostru, este viu. Și noi, ca și adunare, trebuie să fim vii. În închinarea noastră, în rugăciunea noastră, în viața de zi cu zi. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Sigur că aceste cuvinte din versetul 14, în mod deosebit, sunt rostite de niște martori, martori mincinoși. Dar tocmai faptul că ei rostesc aceste minciuni, scot în evidență, scot în relief oarecum durerea lor, că aveau și ei niște tipare, aveau niște obiceiuri, niște obișnuințe și se temeau nu cumva să spargă cineva tiparele lor. Le plăcea, bine mersi acolo în confortul lor. Că așa suntem și noi de multe ori ca și oameni, ne obișnuim într-un fel și n-am vrea să ne mai schimbe nimeni obiceiul acela. Dar uneori, ascultați-mă bine, uneori Dumnezeu lucrează în afara obiceiurilor noastre. Noi suntem învățați uneori că numai așa lucrează Dumnezeu, în pătratele care le punem noi. Frate, zice, dacă nu e așa, înseamnă că nu o fă după voia lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu ne surprinde, lucrează Dumnezeu așa cum nu ne așteptăm. Și Dumnezeu să lucreze și în seara aceasta, slăvit să fie Domnul. Cicero spunea cu 60 de ani înainte de Hristos că obișnuința este a doua natură a omului. Și au dreptate, ne obișnuim cu multe. Suntem construiți, dacă vreți, ca și o casă. Cei care lucrați în construcții știți foarte bine, cărămidă peste cărămidă. Formăm o casă, frumos. Obișnuință peste obișnuință. Până la urmă, oamenii, vecinii, frații, surorile, când se uită la noi, după obiceiul pe care îl avem, ei pot să ne facă o caracterizare foarte frumoasă. Sau poate mai puțin frumoasă. Te vede vecinul, vecina, te vede cei de la locul de muncă, faptul că tu ești un om care merge la biserică, îți fac o caracterizare, ăsta e un om care merge la biserică, un om pocăit, un om credincios. Ca orice oameni avem obiceiuri bune și obiceiuri mai puțin bune. Dacă citim din Scripturi zilnic, avem un obicei bun. Dar dacă încă ne-am deprins noi și deprindem și pe copiii noștri să știe ce înseamnă o zi de post, ne-am deprins cu un obicei bun, i-am câștigat și pe copiii noștri la urma urmei. Dacă ne deprindem cu lucruri frumoase pe noi și casele noastre, e un lucru frumos. Obiceiul de a merge la casa de rugăciune, e un lucru frumos. Avem obiceiurile noastre. Am citit undeva un articol despre unul dintre primii medici care au studiat cum stă lucrul acesta cu obișnuință. Undeva prin anii 1960-1970 exista un doctor pe nume Maxwell Maltz, undeva prin Statele Unite. El fiind medic, analiza pacienții. Și pentru că de multe ori avea intervenții, de pildă, trebuia amputat un picior, o mână, analizat pe pacient să vadă în cât timp se obișnuiește pacientul fără un membru din trupul său. Știți cât a zis el că durează? Aproximativ 21 de zile, aproximativ 3 săptămâni. Până atunci există senzația aceea, cunoscută în medicină, senzația aceea că îți vine să te scarpini, de exemplu, exact la piciorul care nu mai e. E o chestie care pornește de aici. După 3 săptămâni omul se învață. Acum eu nu știu dacă sunt exact 3 săptămâni până ne învățăm cu ceva. Însă acele lucruri pe care trebuie să le luăm în viața noastră, să le luăm în seara asta, să ne deprindem cu ele, Doamne ajută-ne la asta. Și tot el spunea că întotdeauna e mai ușor să scoți un lucru rău din viața ta și să introduci unul bun decât să-l scoți pe ăla rău și să nu mai duci nimic. E și biblic la urma urmei că înainte să depisteze el prin 60-70 lucrurile acestea, le-a depistat apostolul Pavel cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni capitolul 5 cu versetul 7 spune așa: măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Scoateți afară cei vechi și lăsați loc la ceva ce-i nou. 2 Corinteni 5 cu 17 spune apostolul Pavel: căci dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură. Și ce s-a întâmplat cu cele vechi? S-au dus, nu stocate, nu sunt la arhivă, nu le scoatem când suntem supărați, nu le scoatem atunci când ne supărăm pe cei din jurul nostru, s-au dus, suntem oameni noi, prin Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Scoatem obiceiuri rele și punem în viața noastră obiceiuri bune. Haideți să vedem în cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să scoatem și ce trebuie să punem în viața noastră. Și mi-aș dori din toată inima să fim foarte atenți la cuvântul Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13 și versetul 14, citit astăzi așa: au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui templu, acestui loc sfânt. Apoi și versetul 14 spune același lucru: în adevăr l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta. Îi durea oarecum, evreul în sine, evreul, iubea așa de mult templu, iubea așa de mult templu, încât la un moment dat Filon din Alexandria, un evreu de-a lor care a rămas scrise pagini în istoria poporului evreu, spune că Filon din Alexandria și evreii de atunci ziceau în felul următor: templul, scaunul de domnia lui Dumnezeu este deasupra templului. Și omul trebuie să meargă la templu pentru că deasupra templului scaunul de domnia lui Dumnezeu. Așa spuneau ei. Iubeau așa de mult templul, încât în cartea profetului Ieremia îl uitaseră pe Dumnezeu și zice, se lăudau și ziceau: templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, ca și loc. Și vine Dumnezeu și zice: nu vă mai lăudați zicând templul Domnului, templul Domnului. Ce învățăm în seara aceasta? Învățăm în felul următor. Există în viața noastră un obicei care până la o limită este bun. Trebuie în viața aceasta să desprindem, să scoatem afară obiceiul, și vreau să fiu bineînțeles, obiceiul de a pune mai mare accent pe locul unde vine Iisus și să ne deprindem cu obiceiul de a pune accent pe însuși Domnul Iisus care vine în locul acesta. Atenție, încă o dată zic. Unii dintre noi ne obișnuim de ani de zile cu locul. Am înțeles că ați renovat, aveți o biserică foarte frumoasă aici. Însă, înainte să ne obișnim cu locul ca și biserică, noi trebuie să ne obișnuim cu Hristosul care coboară în biserica aceasta. E un pic de diferență, așa-i? Că venim de ani și ani de zile și poate nu mai simțim prezența lui Dumnezeu. Că venim de ani și ani de zile la casa de rugăciune, ascultăm predică, ascultăm cântări, plecăm acasă, dar nu mai simțim nimic. Noi astăzi, în seara aceasta, trebuie să ne aducem aminte că dincolo de faptul că ne simțim bine, confortabil, în clădirea aceasta frumoasă, aici se prezintă Hristos. Cine dintre noi mai simte pe Hristosul Rusaliilor? Vedeți dumneavoastră, noi ca și credincioși, ca și creștini, predicăm un Hristos viu. De 2000 de ani predicăm un Hristos viu. A stat pe cruce, este la dreapta Tatălui, e viu în vecii vecilor. Dar oare cine dintre noi, când venim în casa de rugăciune, ne mai aducem aminte de cuvântul care spune: păzește-ți piciorul când intri în casa de rugăciune, în casa Domnului? De ce? Că-i Domnul acolo. De ce? Că-i viu Dumnezeu. Noi predicăm un Hristos viu. Noi nu suntem o biserică istorică să predicăm un Hristos istoric. El este viu, slăvit să fie Domnul. Ori inima mea și inima dumneata și oameni credincioși născuți din nou, când venim la rugăciune, întotdeauna trebuie să așteptăm și trebuie să căutăm prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Prezența lui la cântare, prezența lui la rugăciune, prezența lui la cuvânt, orice am face, să căutăm să simțim prezența lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Când s-a inaugurat templul, citiți cuvântul Domnului în Vechiul Testament, s-a inaugurat templul și zice cuvântul lui Dumnezeu, acum încerc să aduc în timpurile prezente. S-a inaugurat templul și zice, acolo erau și cei care erau responsabili cu cântarea, cântări frumoase, deosebite. Îmi imaginez că un repertoriu nou, cântări deosebite, cântări noi. Au cântat din toată inima, mulțime mare. Preoții așteptau rândul lor să vină să slujească. Își au pregătit și ei schițele de predică foarte frumos și așteptau să predice. Dar știți ce se întâmplă acolo în adunare, acolo la inaugurarea templului? Minune mare. Zice, niciun preot nu a mai putut să predice absolut nimic. Pentru că dintr-o dată, zice, slava lui Dumnezeu coboară în templu și niciun preot nu mai trebuie trebui să predice, nici o cântare nu mai trebui să fie cântată, pentru că acolo coborâse slava lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Ce-ar fi dacă atunci când vii la casa de rugăciune, te-ai gândit în felul următor, nu te-ai gândit la cât să termin adunarea, ci te-ai gândit, Doamne, oare când vrei să cobor slava Ta în adunare? Doamne, oare o fi la rugăciunea de bolnavi? Doamne, oare o fi la cântarea celor care cântă? Oare o fi la predică? Doamne, oricum ar fi, coboară slava Ta de Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit în toate. Inima mea și inima dumneavoastră să-L simtă pe Dumnezeu. El este viu. Noi nu vorbim despre El doar în teorie. Noi nu facem rugăciuni în teorie. Noi credem că El este în locul acesta. Cred bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura care spune că unde sunt doi sau trei, acolo se prezintă și Hristos. El este aici prezent. De atâtea ori spunem în adunările noastre, și obișnuiesc și m-am surprins și pe mine, zicând de atâtea ori în adunările noastre, mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu noi în seara asta, în dimineața aceasta, și uneori trebuie să o recunoaștem. Oamenii, frații, zic amin, așa este, și poate cei mai mulți dintre noi, nu l-am simțit. Nu m-am venit la adunare, am stat, am ascultat și nu l-am simțit. Iisus, care este viu, se simte. Cine are o relație cu El, se simte. Cine vrea să încheie legământ cu El, se simte. Cine vrea să-și predea viața în mâinile lui Iisus Hristos, îl simte prezent, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și atunci altfel stai în casa de rugăciune. Vedeți, dumneavoastră, obiceiul de a veni la casa de rugăciune e bun, dar când vii numai la casa de rugăciune și atât, nu mai e bun. Trebuie să scoți afară, trebuie să vii aici și să-L cauți pe Iisus Hristos care e prezent în locul acesta. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Nu vreau să mă înțelegeți greșit în seara asta. A aprecia biserica ca și loc e un lucru deosebit. Dar întotdeauna să-L apreciem pe cel ce se prezintă în locul acesta, pe Domnul Iisus. Vedeți, dumneavoastră, oamenii astăzi n-au înțeles un lucru. Relația noastră ca și oameni a unui credincios, relația noastră nu cu biserica ca și loc ne mântuiește, ci relația cu Hristosul, atenție, care se coboară în acest loc. N-am zis să nu veniți la adunare, la locul acesta. N-am zis că trebuie să stăm acasă. Nu relația cu clădirea, ci relația cu Hristosul care se coboară aici. De atâtea ori ați simțit prezența. De atâtea ori v-ați rugat și Duhul lui Dumnezeu a cercetat. De atâtea ori ați plâns la rugăciune. Unde? Aici, împreună cu frații și surorile. De ce? Pentru că Hristosul a hotărât să coboare în locul acesta, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea, când vii la casa de rugăciune, așteaptă-te să se întâmple ceva special. Obișnuiește-te să cauți prezența lui Dumnezeu. Doamne ajută! O lecție dură pe care o primesc evreii, știți care a fost? Evreii au primit lecția asta dură. În ziua cincizecimii, zice, erau aproximativ 120 de oameni adunați unde? Nu la templu, în odaia de sus. În odaia de sus. La templu probabil că erau oameni, nu v-ați întrebat niciodată. La templu erau oameni la închinare, în odaia de sus erau oameni strânși acolo, cu ușa închisă, ferecată, dar ei erau acolo la rugăciune. De ce n-a coborât Duhul lui Dumnezeu exact acolo la templu și a coborât în casa lui Ioan Marco? Una dintre explicații, una, că ar putea să fie mult, e și aceasta. Oamenii evrei de atunci iubeau, au ajuns să iubească mai mult casa de rugăciune decât pe cel ce coboară în casa de rugăciune. Și Domnul prin asta le dă și o lecție. Coboară Duhul lui Dumnezeu peste ucenicii săi, peste urmașii săi, unde? În casa lui Ioan Marcu, în odaia de sus. Evreii trebuiau să înțeleagă în momentul când se lăudau templul Domnului, trebuiau să înțeleagă faptul că mai mult decât pe templul, trebuia să-L iubească pe Domnul Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Mă gândesc la aspectul acesta, pentru că apostolii, de pildă, nu discreditează niciodată templul. După ce Domnul Iisus se înalță la ceruri, după ce-s botezați cu Duhul Sfânt, zice, apostolii erau nelipsiți de la templu. De la templu. Deci nu au scos din ecuația vieții lor templu, ori venit, ori continua să vină la templu. Ei, dar nu au mai venit cum au venit până atunci, de data asta veneau prinde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Stăteau la părtășie, împărtășeau lucruri, experiențe minunate și între ei era Hristos înviat. Aleluia. Slăvit să fie Domnul. Vedeți, noi o să trăim niște vremuri și mi-ar place să nu fie lucru valabil la niciunul seara aceasta ce spun. Dar trăim niște vremuri în care cei mai mulți oameni s-au obișnuit cu locul numit biserică. Merg duminică dimineața, merg duminică seara, merg acasă. Cum a fost la biserică? A fost bine. Bun, dar l-ai simțit pe Domnul. Poate nu ți-ai pus problema asta niciodată. Când de fapt, noi trebuie să-L simțim. Maturitatea spirituală, știți în ce se măsoară? Nu în ani, că unul are 70 de ani de viață. Se măsoară în momentele în care îl simte pe Dumnezeu. În momentele în care el când își pleacă genunchii, simte că e Dumnezeu cu el acolo și îl ascultă. Că nu vorbește singur, că stă de vorbă cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Mergem la biserică, venim de la biserică de multe ori, avem inima mulțumită, avem inima liniștită, mai pontat încă o zi în catalogul vieții noastre. Ne mai întreabă cei din țară, măi, ai fost pe la biserică? Am fost la biserică! Dar dacă te-ar întreba, l-ai simțit pe Dumnezeu în adunare? Ce răspuns? Doamne, milă de noi!
Amin.
Doamne, milă de noi! Vorbești cu cei din lume, vorbești cu cei de afară, români sau de altă naționalitate. Și încerci să le spui de biserică, îi chem la biserică. Nu știu cum e aici în Belgia, pentru că nu cunosc contextul, dar de pildă vorbești cu românii. Românii oricum știu că trebuie să meargă la biserică, fiindcă e inevitabil unde e românii și biserică și lucru foarte bun. Stai de vorbă cu românul și îi spui, vină la biserică. Știi ce zice? Da, vin la biserică. Știți unde este diferența sau unde trebuie să se facă diferența între dumneata care vii la adunare și el care mai merge din Paști, din Crăciun la adunare? Știți care trebuie să fie diferența? Diferența se face exact aici. Că dumneata când vii trebuie să-L simți pe Dumnezeu. Că dumneata când vii aici trebuie să tremure inima, că stai înaintea lui Dumnezeu. Că noi când venim aici nu putem veni oricum, știind că aici se coboară cerul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să-L simțim pe El. Când venim aici, îl simțim. Mi-am adus aminte de o ilustrație pe care am auzit-o de multă vreme. Am auzit-o, eram copil și vreau să vă relatez și dumneavoastră. Scoate foarte bine în evidență modul în care omul trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Unii dintre cei care au spus ilustrația aceasta spun că ar fi vorba despre Moody, marele predicator, indiferent de cine o fi, morala contează. Zice că un tânăr copilaș rămăsese doar cu maică-sa. Mama lui se îmbolnăvise atât de grav undeva prin Chicago, Statele Unite, s-a îmbolnăvit atât de grav că o trebuie să cheme un medic. L-a chemat pe medic și medicul a consultat-o, dar era prea târziu. Medicul s-a uitat la copil, avea câțiva ani și a zis, copile, zice, mai e frați, nu mai am. Zice, ai tată, n-am, ai, zice, rudenii, n-am, pe mamă o am. Dar zice, ascultă-mă, mama ta multă vreme nu-i pe aici, pentru că eu nu pot să o vindec, numai Domnul Iisus poate să o vindece. Și mi-am adus aminte de întâmplarea asta. Copilul când a auzit că numai Domnul Iisus poate să o vindece, s-a dus și el pe stradă și ca un copil, gândea ca un copil, s-a dus pe stradă și întreba pe oameni, nu știți, zice, unde îl pot găsi pe Domnul Iisus? Interesant, poporul american, in God we trust, în Dumnezeu ne încredem, da, dar trebuie și în faptă. Unde îl găsesc pe Iisus? Niciunul nu știu să-i zică. Până într-o zi de duminică, au văzut pe niște creștini îmbrăcați frumos și au întrebat, unde mergeți? Păi la biserică. Unde îl găsesc pe Iisus? La biserică, hai cu noi. Au ajuns la biserică, au ajuns prea târziu, e adevărat. A intrat în adunare și ca și cum ar intra astăzi, acum, un copil în adunare și să întrebe în gura mare. Oameni buni, îl găsesc pe Iisus în biserică la voi? Și el asta a întrebat. Oameni buni, zice, îl găsesc pe Iisus în biserică la voi? Și imediat oamenii de ordine, gata să facă liniște. Cel de la amvon i-a făcut semn nu cumva să mai vorbească copilașul. Și copilașul, zbătându-se din nou, zice, am o întrebare, zice, cu lacrimi în ochi, îl găsesc pe Domnul Iisus la voi în adunare? Și atunci, parcă sensibilizat, cel de la amvon a zis, copile, de ce întrebi dacă îl găsești sau nu la noi în adunare? Deci și le-a povestit toată pățania lui. Mama mea e bolnavă, zice, numai Domnul Iisus poate să o vindeci. Și când au auzit, toți au rămas sensibilizați, s-au pus pe rugăciune, s-au rugat. Duhul lui Dumnezeu le-a mișcat inima și într-adevăr acolo coborâse prezența lui Iisus Hristos. Acum vreau să vă întreb, este Iisus Hristos prezent la părtășie, la fiecare părtășie cu noi? Amin. Da, simțim din adâncul inimii, Doamne ajută, Doamne dă izbândă, binecuvântat să fie Domnul. 1 Corinteni capitolul 2 cu versetul 2, așa mult îmi place de Apostolul Pavel, zice cuvântul Domnului așa, căci n-am avut de gând să știm între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Știți cum s-ar traduce asta astăzi? N-am avut de gând să știu nimic altceva între voi. Nu mă interesează în primul rând, că asta contează în adunare, dar în primul rând nu contează administrativul, ci prioritar este spiritualul. Zicea Pavel, n-am avut de gând să știu între voi dacă merge stația sau nu, dacă merge microfonul sau nu. N-am avut de gând să știu între voi altceva, dacă sunteți cât sunteți sau dacă sunteți mulți sau puțini. N-am avut de gând să știu între voi nimic altceva. N-am avut de gând. Am avut de gând să știu doar atât. La voi, în adunare, se mai aude amin? La voi în adunare să mai aud osan, aleluia, trăiască numele lui Dumnezeu. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât să știu că Iisus Hristos e viu în adunarea din Corint, că e viu în inima voastră. Asta zice Apostolul Pavel. Este viu? Cred din toată inima. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Mergem mai departe în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 13 și 14, rămânem acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au zis că nu încetează să scoată cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și apoi zice și împotriva legii. Împotriva legii. De fapt, Ștefan niciodată nu a zis nimic împotriva legii. Hristos, când a venit în lumea noastră, n-a venit să atace legea, ci zice, El este împlinirea legii. Domnul nostru Iisus Hristos este împlinirea legii. Pavel este cel care spune cuvântul lui Dumnezeu, vorbește Pavel despre lege, vorbește adevărat. Și vine și completează și spune după aceea cum stă cu harul, dar niciodată nu este abolită în discuția pe care o aduce Domnul Iisus. Acum nu ne legăm în mod deosebit de lege. Al doilea lucru pe care îl învățăm, știți care este? Trebuie să ne desprindem de obiceiul de a înțelege Scriptura după cum vrem noi. Și trebuie să dăm la o parte obiceiul ăsta. Trebuie să dăm la o parte obiceiul de a înțelege Scriptura după cum vrem noi și să începem să înțelegem Scriptura după cum vrea El. Asta trebuie să facem. Încă o dată. Trebuie să ne desprindem de obiceiul de a înțelege Scriptura cum vreau eu sau noi. Noi trebuie să înțelegem Scriptura cum vrea El. Și pentru asta avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu Și pentru asta avem nevoie de relație cu Domnul nostru Iisus Hristos, de părtășie. Și pentru asta trebuie să spunem că așa apostolul Pavel, numai Duhul mă înștiințează. Să ne lăsăm înștiințați, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și în citirea Scripturii și în interpretarea Scripturii. Doamne ajută! 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 13, Pavel spune așa: până voi veni, ia seama bine la citire. Ai grijă cum citești. Ia seama bine la îndemnare. Ai grijă cum îi îndemn pe frați, adică cum interpretezi. Ia seama la învățătura pe care o dai altora. Ai grijă, fii atent. Nu interpreta cum vrei tu. Interpretează cum te călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Amen. Trăim într-o vreme așa de ciudată. Oamenii spun adevărat, Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu. Știi ce e mai ciudat? Că oamenii interpretează Scriptura după bunul lor plac. Ori, îmi place să cred că în seara asta noi suntem aici oameni care ne place să interpretăm Scriptura după cum vrea El. Dacă să o interpretăm așa, înseamnă că prima dată citim cuvântul lui Dumnezeu. Că prima dată studiem pe marginea legii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Indiferent cât de mare a fost opresiunea comunistă în ceea ce privește Biblia, și dumneavoastră cei mai în vârstă știți lucrul acesta, totuși Biblia a rămas în picioare, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Comunismul a căzut, Biblia a rămas în picioare. Voltaire, pe la 1750, zicea el în felul următor: Biblia și creștinismul într-o sută de ani, zice, vor dispărea. În 50 de ani, Voltaire deja era uitat, dacă vreți, trecuse din viața aceasta. Și în casa lui s-a deschis un atelier de tipărit Biblii. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este viu, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Cuvântul lui rămâne în picioare și el trebuie interpretat după voia lui Dumnezeu. Anul acesta, probabil vi s-a spus lucrul acesta, anul acesta s-au împlinit 500 de ani de la Marea Reformă, când Martin Luther a adus cele 5 principii, sola. Unul dintre cele 5 principii pe care le aduce este sola Scriptura. Sola Scriptura înseamnă așa: Scriptura întotdeauna interpretează Scriptura. Niciodată nu interpretăm Scriptura cu surse din altă parte. Ea se interpretează pe ea însăși atunci când ne deschidem inima și lăsăm călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. Scriptura interpretează întotdeauna Scriptura. Nimic din ceea ce predica Ștefan nu era contrar legii, mai ales că acesta era sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar știți ce era problemă cu oamenii ăștia? Îi tăia la inimă. Uite ce zice cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 7, versetul 51 și versetul 54. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, zice Ștefan. Ce predică dură! Ce predică dură! Oare cât ar mai rămâne la o astfel de predică astăzi, nu? Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, zicea. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Când au auzit ei aceste vorbe, zice, îi tăia pe inima și scrâșneau din dinți. Nu le plăcea. Că era o predică de mustrare, dar era adevărul lui Dumnezeu. Nu le plăcea. Trăim vremuri în care oamenii interpretează Scriptura după bunul lor plac, pentru a-și acoperi păcatele în care trăiesc poate de multă vreme, știți? Se întâmplă. Știți, vin unii și în mod deosebit tine. Frate, zice, și David o păcătuit și l-a iertat Domnul, dar cine zice că trebuie să păcătuiești și tu? Fii tu în pocăință ca David și nu păcătui ca el. Frate, zice, David, zice, o dansa când a intrat, zice, când a adus chivotul, o veni dansând, eu de ce n-am voie să dansez, auzi? Interesant că oamenii sunt mai interesați cum să fie mai aproape de prăpastie, în loc să fie interesați cum să fie mai departe de prăpastie. Acum, la bisericile de țară, unde mai slujesc prin județul Bihor, acolo o parte din interesul pe care l-au oamenii la sat e următorul. Și cineva din sat, lumesc, a întrebat în felul următor: frate, zice, eu știu că acolo în Biblie zice că Iisus Hristos a mulțit vinul în Cana din Galilei, așa-i? Așa-i. Zice, la mine în Bești, de ce nu s-ar mulți? Interesant cât de mult vrem să ne apropiem de prăpastie, nu? Interesant. Noi trebuie să interpretăm Scriptura după voia lui Dumnezeu. Alții interpretează Scriptura după bunul lor plac, pentru că nu vor să-și asume anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le cere din Scripturi. Ba, nu știu dacă la dumneavoastră se aplică și o să trec fugitiv pentru asta, că aveți dumneavoastră slujitori, dar eu mă confund cu lucrul acesta la biserică. Și de multe ori stau de vorbă cu biserica și le mai spun printre altele: frați, surori, singurul lucru care nu l-am botezat foarte mulți dintre noi, știți care a fost? Ei nu știu și le răspund: buzunarul. Că dacă le spui să aducă zecioială, zice că e din Vechiul Testament, aia e numai valabilă. Dacă îi spui dărnicie, o frate, zice, lasă că eu dau în altă parte. Numai n-ar face să împlinească Scriptura. Nu vor! Când spui cuiva că trebuie să vină decent la adunare, decent să înseamnă, îmbrăcat așa frumos, decent să surorile să aibă o acoperitoare pe cap, pentru că la urma urmei intră în casa de rugăciune, pentru că la urma urmei e scris în Scriptură. Știi ce mai zic câte unii? O frate, zice, asta e scos din context, păi asta a fost cândva, nu mai e valabil astăzi. Pentru că nu mai vor să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Oare mai vrem noi să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum ni-l dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Doamne ajută-ne să-l înțelegem, amin? Mai sunt unii oameni care interpretează Scriptura după bunul lor plac, pentru că vor să le reproșeze altora anumită vină, nu? Să-mi cotește. Auzi, mai zice, pentru tine e cuvântul. Pentru tine e cuvântul. Auzi, zice, ție ți-a vorbit. Întotdeauna trebuie să ne gândim, nouă, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Înainte de a trece la următorul punct, am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă noi toți care suntem aici, nu știu, 1000 de oameni, nu știu câți sunt, dacă noi toți că suntem aici în seara asta, am fi împlinit Scriptura așa cum trebuie împlinită, oare unde am fi cu nivelul pocăinței noastre? Oare la ce stadiu, oare la ce hrană tare, oare cât de bine am fi putut noi suporta hrana tare a Scripturilor astăzi? Eu nu menționez că n-am fi sau că n-am căutat să trăim Scriptura, dar întotdeauna ne mai încape mai mult. Întotdeauna ne mai încape mai multă Scriptură, întotdeauna ne încape mai multă pocăință. Și în modul în care caut să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, în același mod Dumnezeu binecuvintează, în același mod Dumnezeu ne deschide mintea să înțelegem pocăința mai profund. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. În ce privește gândurile care ne trec prin cap, câți dintre noi putem să spunem că fiecare gând al nostru îl facem rob ascultării de Hristos? Mai ales că acesta e un sediu în care slujitorii nu văd, în care omul nu vede, numai dumneata vezi, dar mai este cineva care vede, Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dar pentru că sunt oameni ce interpretează Scriptura după bunul lor plac, mai sunt câte unii care spun, hai zice, predica, de exemplu, predica din seara asta, zice, o zis el așa, dar nu-i chiar așa, zice. Știm noi, zice, cu interpretat cum a vrut el. Pentru că sunt unii care nu vor să interpreteze Scriptura după voia lui Dumnezeu, mai sunt unii care atunci când îi predică demonstrare, știi ce fac? Să mai duc la păstor, să mai duc la slujitor și auzi, frate, zice, toată săptămâna ne bate la locul de muncă. Acum zice, ne bate și aici. Nu bate nimeni, dar uneori ne mai încape mustrare. Uneori ne mai încape mustrare. Ne încape. Ne încape pentru că trebuie să ne pocăim la urma urmei. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Avem nevoie de Dumnezeu și avem nevoie de Scriptură. Ca să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, trebuie să înțelegem Scriptura după voia Lui. Ăsta e un obicei bun. Să ne deprindem cu El. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Să-L înțelegem. Doamne, ajută-ne la asta. Și apoi, încă un lucru. Versetul 12 spune Cuvântul lui Dumnezeu așa. Au întărâtat norodul. Ascultați că este un verset interesant. Au întărâtat norodul. Cine? Reprezentanți ai sinagogilor. Au întărâtat norodul și pe mai cine? Pe bătrâni și pe cărturari. Au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Știți ce obicei mai trebuie să scăpăm de el și să-l îmbrățișăm un altul? Trebuie să ne desprindem de obiceiul de a analiza totdeauna pe alții. Și să îmbrățișăm obiceiul de a ne analiza pe noi înșine. Nu ne uităm la altul, la vecinul peste gard, să vedem ce e la el. Prima dată fac curat la mine în curte. Asta au făcut cei din sinagogă. Uitați-vă, noastră, acuzatorii lui Ștefan sunt parte din cel puțin 3 sinagogi. Sinagoga izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor. Cei care trebuia să învețe pe oameni de pace. Cei care le spuneau oamenilor că trebuie să rostească adevărul. Ei au pus pe alții să mintă în locul lor. Ei care se uitau la Ștefan trebuia să se uite la ei prima dată și să-și dea seama prima dată că ei au nevoie de Dumnezeu. Astăzi, în seara aceasta, noi înțelegem un lucru. Hai să nu ne mai uităm la altul, să ne uităm la noi în primul rând. Să ne uităm fiecare în dreptul nostru, în ograda noastră. Petru, îmi place așa de mult cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 21, după ce Domnul Iisus îi oferă iertare. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Petru aleargă, îl vede pe Domnul Iisus, aleargă la Domnul Iisus și Domnul Iisus întreabă, Petre, mă iubești? Și Petru răspunde, da, Doamne, știi că te iubesc. Paște, Petre. Îi zice de câteva ori, paște, oile, mielușei, oițele. Dar deja când e la ultima întrebare, observați din citire numai Petru, caracterul ăsta imediat vulcanic. Petre, mă iubești? Și Petru deja și supărat. Nu bine primise iertarea, încă nici nu primise și el. Doamne, dar știi că te iubesc, tu toate le știi. Și după aceea zice Domnul Iisus, merge mai departe, vine ucenicul pe care îl iubea Domnul Iisus, adică Ioan, stă de vorbă cu el, cu Petru, și Petru pune o întrebare. Doamne, dar cu ăsta zice ce-o fi? Ce interesant. Acum l-a iertat Domnul și deja l-a interesat ce face celălalt. Nu e ciudat. Acum a primit iertare, acum au simțit că e iertat. Și el imediat, Doamne, cu ăsta ce-o fi? Așa de mult ne interesează de alții ce-o fi, cum o fi, cât câștigă, cum face, dacă are de lucru. Dacă nu are de lucru, parcă nu ne interesează așa de mult, așa-i? Ne interesează așa de mult de ceilalți ce se întâmplă. Ne interesează ce au, ce posesiuni au, ne interesează multe, multe. Ce-ar fi prima dată să ne uităm la viața noastră? Ce-ar fi prima dată noi și casele noastre să ne uităm la noi? Doamne, ajută-ne! Omul are multe obiceiuri mai puțin bune și cea mai des întâlnită dintre ele e plăcerea de a analiza întotdeauna pe alții. Apostolul Pavel zicea, fiecare dar să se cerceteze pe cine? Pe sine însuși. Pe sine însuși. Mai sunt frați când vin la mărturisire. Am întâlnit. Frați care vin la mărturisire și încep să spună. Dar aproape niciodată nu spun despre ei, ci spun despre alții. Și opresc, stai soră, frate, nu despre alții, despre dumneata. Ne uităm la noi prima dată. Citit o întâmplare cu o morală interesantă. Zice că un om, mergând undeva, plimbându-se, practic, ai zice că din România, că în România încă se mai întâmplă, plimbându-se printr-un parc, l-a mușcat un câine, un câine de-al străzii. Omul speriat s-a dus la medic imediat. Domnule doctor, zice, m-a mușcat un câine, repede, o lua doctorul antitetanus ca să nu se infecteze, dar omul a cerut o foaie și un pix. Și a zis, domnul doctor, pentru ce trebuie ție o foaie și un pix? Că stai liniștit, nu-ți trebuie testament, că nu mori, de la asta nu se moare. Se moare de la altceva mai grav, de la asta nu, nu mori așa de repede. Deci știu că nu mor, dar zice, fac un testament, în caz că nu funcționează vaccinul, zice, și eu turbez, îmi fac testament să știu pe cine să mușc la rândul meu, lista cu oameni pe care să-i mușc. Morală, nu? Că așa e. De multe ori ne interesează de alții, de alții, de alții, dar de ce? De ce? Ca să-i mușcăm? Prima dată trebuie să ne uităm la noi. Ne uităm uneori la alții că vin mai târziu la biserică și poate nu ne uităm în viața noastră, că noi plecăm mai repede de la biserică. Ne uităm uneori la alții și le analizăm pocăința și zicem, da, el ia cina? Da, ea ia cina? Dar cum să ia ei cina? Și nu ne uităm la noi, că poate n-ar trebui să luăm nici noi. Vedeți? Întotdeauna noi trebuie să ne uităm la noi. Ne uităm la altul care predică și face voia lui Dumnezeu. Și la un moment dat îl vedem că se mai bâlbâie, mai are emoții, mai e cât e unul, că așa ai. Emoțiile le stăpânești uneori cu greu, depinde. Ai emoții când vii aici la casa de rugăciune și mai ales după un anvon. Și ne uităm și zice, măi, zice, iară să bâlbâiești. Dar ce caut acolo? La Moody s-a dus cineva când a slujit pentru prima dată și în loc să-l încurajeze, o zis către Moody în felul următor. Auzi, Moody zice, du-te la școala duminicală, zice, tu nu vezi ce bâlbâit ești, nici măcar nu știi să vorbești bine, corect, gramatical. Și a zis Moody foarte înțelept așa, domnule, zice, dumneata vorbești foarte corect gramatical. Eu e adevărat că sunt mai bâlbâit, dar zice, eu cu bâlbâiala mea, așa cum îmi zice, eu fac ceva pentru Dumnezeu, dar dumneata ce faci? Și omul a plecat capul, nu făcea nimic decât să critique pe altul și asta nu e lucrarea lui Dumnezeu. Întotdeauna e bine să ne uităm la noi înșine. Oamenii nu-și văd păcatul lor pentru că sunt prea ocupați să-l vadă întotdeauna pe alaltora. Întotdeauna pe alaltora. Pe alții că au mândrie, dar pe ei nu se văd. Am întâlnit caz. Jocuri de noroc. Nu te du la joc de noroc, e păcat. Ai grijă, uite ce zice Biblia, uite sfaturi, sfaturi. Dar frate zice, dar uite-te la celălalt, zice, că ăsta zice, a pierdut un apartament. Eu nici n-am pierdut încă atâta. De parcă ar aștepta să piardă un apartament. Soț, care nu se comportă atât de bine cu soțiile lor. Și le spune soțiilor în felul următor, ascultă, zice, dar ai fi tu nevasta lui vecinul, zice, tu cum ai duci-o? Mai rău, așa că vii mulțumitoare. Ne place să ne uităm întotdeauna la alții. Ce-ar fi să ne uităm la noi înșine? Doamne, ai milă de noi, Doamne, binecuvintează-ne. În multele pilde pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos este aceea și cu vameșul și fariseul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că fariseul era în picioare să-l vadă toți și el să ruga. Dar mai era un vameș care era undeva într-un colț, undeva probabil îngenunchiat, care nu se ruga cu voce tare să-l audă ceilalți. Fariseul nu prea avea cuvinte ce să se roage. Ce i-a venit lui? L-a văzut pe vameș și a început să zică, Doamne, nu-s ca el, nu-s ca el, uite-te la el, zice, eu nu, zice, eu am făcut, am dat și zeceală. Și vameșul avea doar o singură rugăciune. El nu se uita nici la fariseu, nu se uita nici la alții, nici la alți vameși de teapă lui nu se uita și zicea doar atât. Ai milă de mine? Păcătos. Ai milă de mine, păcătosul. Cine credeți dintre cei doi că s-a coborât acasă mai fericit și eliberat? Cine? Cel care a zis, ai milă de mine, păcătosul. Cine merge din casa de rugăciune duminică de duminică mai liniștit, mai eliberat, simțind că iertat, simțind că a primit noi puteri? Oare nu cel care vine să-și recunoască starea lui, să se analizeze pe el în lumina Sfintelor Scripturii, a Cuvântului și să zică, Doamne, ai milă de noi. E adevărat că nu suntem așa cum ar trebui să fim, dar ajută-ne să fim, binecuvântat să fie Domnul. Și ultimul lucru în seara aceasta pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, un alt obicei de care trebuie să scăpăm și un altul pe care trebuie să-l aducem în viața noastră. Să ne desprindem de obiceiul de a ne da drept alții și să ne deprindem cu obiceiul de a fi noi înșine. Amin? Eu știu că ultimele două puncte deja am observat că a scăzut în intensitate aminul, pentru că nu a fost la fel de... Se observă, să știți. Se observă și când cineva privește prin predicator, gândindu-se la ceas, sau se uită la predicator, gândindu-se oare ce ne mai vorbește Domnul. Dar sunt cuvinte de care avem nevoie pentru că ne mai încape. Spuneam fraților de dimineață versetul care spune în felul următor, știm că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, nu din lume, nu de afară. Deci primii care trebuie să pocăiască trebuie să fim noi. Deci primii care trebuie să se sfințească suntem noi, să ne ajute Dumnezeu. Să încetăm cu obiceiul de a ne da drept alții. Hai să fim noi înșine. La urma urmei, trăim în generația Facebook, Twitter, toți să uită câte like-uri au, cât îi apreciază. Uite, zice, am mai primit un like, câte sute de like-uri ai. Uite atâta, toți te apreciază. La urma urmei uităm esențialul, spiritualizăm puțin. Oare ce zice Dumnezeu despre tine? Oare ce zice Dumnezeu despre familia ta? Oare Dumnezeu poate să pună un like? Poate să zică, uite, îmi place, e robul meu, l-ai văzut pe robul meu Iov? Ne interesează părerea multora și uităm de multe ori de părerea lui Dumnezeu. Ștefan era omul după inima lui Dumnezeu până la urmă, că și fața lui, zice, l-a trădat la urma urmei. Fața lui li s-a părut ca fiind ca o fața unui înger. De ce? Pentru că numai oamenii care au o relație cu Dumnezeu au fața unui înger. Moise coboară de pe munte și zice cuvântul lui Dumnezeu, că zice, nu știa el, dar fața lui strălucea, că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Când plec de aici, când pleci de aici, întotdeauna cei de afară, care nu te cunosc, să se uite la dumneata și să zică, de unde vine omul ăsta atâta de bucuros? S-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a întâlnit cu Hristos la adunare, a primit iertare, a primit eliberare, a primit mântuire, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Nu știu în ce măsură, citind din Scriptură, ați realizat despre categoria asta de oameni, conducătorii sinagogii, cei care aveau pacea pe buze, îmi imaginez, pacea Domnului, dar aveau războiul în inimă. Cei care aveau adevărul pe buze trăiau cu inima, cu minciuna în inimă. Cei care erau membri unei sinagogi, de fapt, erau scriptic și nu faptic. Citiți despre un copil de pădurar. Acum, cu pădurile în România e cam problemă. Da? Copil de pădurar. Era cumva leneș copilul ăsta. Nici tu la pădure, nici tu la școală. Și pădurarul a zis către fiul său odată, du-te în pădure și ocupă-te și tu de niște treburi pe acolo. Și a zis, nu, zice, mi-e frică, avea niște superstiții de pădure. Și tatăl, la un moment dat, îi zice, ascultă, îți dau haina mea de pădurar, zice, și când vei ajunge în pădure, nu o să se mai teamă nimeni de tine. O să vezi, nu o să pățești nimic. Copilul a crezut. I-a dat haina de pădurar și el trecea prin sat și oamenii se uitau la el. Și el da, zice, eu-s pădurar. Și își făcea așa cu haina. La toți zicea că e pădurar, el nu tăiase un lemn în viața lui. Trecut prin pădure, a venit înapoi, nu a făcut absolut nimic, dar e pădurar. Dragii mei, o fișă de membru și aspectul unui om credincios nu-i garanția faptului că suntem ceea ce spunem că suntem de multe ori. Noi trebuie să ne uităm în adâncul inimii noastre și să vedem, Doamne Dumnezeul nostru, ce mai trebuie să scot din viața mea? Ce mai trebuie să pun în viața mea? Doamne ajută-ne! Unul dintre cele mai periculoase obiceiuri la care ținem cu toată forța e acela de a ne da drept alții. Haideți în seara aceasta să recunoaștem lucrul. Prima dată îl recunosc eu ca slujitor. Nu întotdeauna suntem pe munte cu Domnul, nu întotdeauna. Nici noi ca slujitori nu întotdeauna suntem pe munte cu Domnul. Avem uneori văile noastre, avem uneori momente când parcă nici rugăciunea nu mai merge, avem uneori momente când parcă suntem slabi și noi avem nevoie de rugăciune. Avem nevoie de Dumnezeu. Nu tot timpul suntem pe munte. Tot timpul suntem sus, tot timpul suntem cu chef de rugăciune. Nu, trebuie să recunoaștem. Nu! Dar de ce ne dăm drept alții? De ce noi zicem Domnului, Doamne, sunt în vale, urcă-mă pe munte? De ce noi zicem Domnului, Doamne, nu mai am poftă de rugăciune de ceva vreme, Doamne, dă-mi poftă de rugăciune. Doamne, nu mai pot să țin o zi de jertfă, dă-mi putere să o țin. De ce? Ne place să arătăm că suntem pe munte, dar nu întotdeauna suntem acolo. Nu întotdeauna biruim ispitele ce ne înconjoară, dar în aparență ne place să arătăm cumva foarte biruitori. Nu întotdeauna. Dar avem pe cineva care ne ridică. Avem la Tatăl în mijlocitor, pe Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie Domnul. Nu întotdeauna avem dispoziția necesară să ascultăm o predică și îi de înțeles, mai ales că toată săptămâna oamenii alergă într-o parte, într-alta. E adevărat, Duhul în adevăr îi prinde râvnă, carne neputincioasă. Nu întotdeauna avem dispoziția să ascultăm o predică. Trebuie să ne silim, dar trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna avem. Venim la adunare și exact cum ziceam înainte, uneori ne uităm și tot ne gândim. Dar dacă stăm să ne gândim, oare ce s-o predica în seara aia, poate mai scăpăm din evidență și uităm ce s-o predicat. Nu întotdeauna avem dispoziția necesară. Dar ce-ar fi în seara asta să-i spunem Domnului, Doamne? Nu întotdeauna am fost cel care m-a dat. Ajută-mă, Doamne, să fiu eu, pentru că oricum Tu mă vezi. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Până la urmă, părerea lui Dumnezeu este cea care contează. Atunci când frații te-au întrebat, frate, ești bine? Cum ești? Bine. Eu întreb pe frați pe sector și am întrebarea asta de fiecare dată. Frate, cum ești? Bine, foarte bine, de la bine în sus. Interesant. Știi ce mă gândesc înainte de program? Că o să fie un program deosebit. Dacă toți frații sunt foarte bine, înseamnă că rugăciunea merge foarte bine, înseamnă faptul că ia cântarea o să meargă foarte bine, tot o să meargă bine, strună. Și la ce te aștepți, aia nu găsești. Mai vezi uneori că îi predică cântare, merge când merge cântarea, aștept să fie rugăciune, rugăciune mai lungă și o rugăciune scurtă și mă gândesc, măi, au zis frații că-s bine, că-s foarte bine. Ei, i-am citit până la urmă că nu-s foarte bine. Nu-s foarte bine, că mai sunt neînțelegeri în casă, nu le zice la nimeni. Mai dau și lecții de familie și s-ar putea că exact în familia lor să fie probleme. Se întâmplă, să știți. Pozăm că suntem bine. Mi-aduc aminte de o pățanie din timpul facultății. Când eram student în București, au venit la noi niște misionari din Suedia sau din America, nu mai știu exact, și ne-au tot vorbit, eram la capelă. Acum, știți cum e? Pavel zicea, când eram copil, gândeam ca un copil. Nu așa am gândit atunci, în perioada aia, mulți dintre noi. Când eram copii, am gândit ca niște copii, cu toate că eram deja în primul an de facultate. Și au venit să misioneze și ne-au vorbit și ne-au predicat. Au predicat jumătate de oră, predicat o oră și noi, la un moment dat, ne foiam și așteptam să se termine, pentru că vorbea ceva de genul cum vorbesc eu acum, fără nicio inflexiune în voce, drept, ca la boloboc, și după o vreme te prinde cumva somnul și noi, după o oră, ziceam amin, amin. Îi ziceam amin să se termine. Eu cred că n-a zis amin în seara asta ca să termin odată. Oricum e timpul imediat să închei. Noi amin și frații când au văzut că noi zicem amin, mai tare. Ori continuat, o oră jumătate predic. Am crezut că nu se mai termine. Ne doream, era pentru prima dată când ne doream să mergem odată la cursuri. După ce s-a terminat, au zis într-adevăr amin și ei și au dat ei seama până la urmă și au zis, auziți, vrem o poză cu voi. Am mers să facem o poză. Am făcut o poză cu ei. Dar poza a fost mai ciudată, pentru că au zis în felul următor, voi toți studenții, zice, nu stați așa, zice, stați așa cu mâinile, zice, și uitați-vă la poză. Noi am stat, pentru că abia așteptam să terminăm o dată. Eu făcut poză și după aia am stat și am povestit noi, mă zice, de ce nu fi post pe noi poză cu mâinile sus? N-am făcut niciodată poză cu mâinile sus. Și unul mai răsărit dintre noi, zice, știu, zice, ei ori venit, zice, ne-or predicat, fac poze să demonstreze undeva și zice, imaginează-ți, studenți la teologie, stând așa cu mâinile. Ce zic ăștia care văd poza? Măi, ce bucurii au fost la studenți, dar ce s-au bucurat în rugăciune, dar ce har, dar ce deosebită plăcere au avut să predice acolo. Și de fapt asta e poza, dar în spatele pozei, noi am știut ce-a fost. Nu a fost numai duc de somn, să știți. De multe ori avem noi poza noastră, dar ce vede Dumnezeu în spatele pozei? Ce vede Dumnezeu în spatele a ceea ce arătăm la suprafață? Să ne binecuvinteze Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Apostolul Pavel nu s-a dat niciodată drept altul și de Pavel îmi place din nou, zic lucrul ăsta pentru că în 1 Timotei 1 cu 15 spune așa, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși dintre care primul îți... Nu greșit Cornilescu cumva traducerea aici. Pavel, tu care ai ajuns să vezi o parte din raiul lui Dumnezeu, tu care ai ajuns să faci ca Dumnezeu minuni prin tine, tu, da, zice Pavel, eu sunt primul. De 3 ori, zice, l-am rugat pe Dumnezeu să-mi ia țepușul, că aveam un țepuș. Și a zis Dumnezeu, nu, harul meu ți-a ajuns. Și atunci, zice Apostolul Pavel în felul următor, Apostolul Pavel zice așa, în 2 Corinteni 12 cu 19, cu 9, și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu ce? Cu poziția financiară. Cu diplomele de la picioarul lui Gamaliel. Cu ce? Șef de promoție. Nu. Zice, cu slăbiciunile mele. Cu slăbiciunile mele. De ce? Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Ce a zice în seara asta să-i spunem Domnului în rugăciune? Doamne, avem slăbiciuni. Avem slăbiciuni. Dar Doamne, ai milă de noi. Zici o cântare, ceva de genul. Așa cum sunt la tine vin. Noi o cântăm de multe ori, nu? Și dumneavoastră cântați. Români. Cântarea asta să știe în toată România. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Așa să venim la Iisus. Nu numai astăzi, așa de fiecare dată când venim la biserică. Cum? Cum suntem? Cum? Nu cu starea noastră financiară, mai mare, mai plăcută sau neplăcută. Nu! Noi venim înaintea Domnului Iisus Hristos cu ceea ce suntem și zicem, Doamne, sunt slab, dar din slab, fă-mă tare, prin Hristos pot să fiu biruitor, slăvit să fie Domnul. Venim înaintea Domnului și spunem, Doamne, suntem slabi, Doamne, nu ne-am bucurat de multe ori, de multe vreme în rugăciune, n-am simțit Duhul Tău de multă vreme în rugăciune, Doamne, ne este dor să te atingi de noi, așa venim, Doamne, atinge-te de noi, Doamne. N-am plâns de multe ori în rugăciune, de multă vreme n-am plâns și simt nevoia uneori să plâng, pentru că îmi dau seama unde sunt și unde ar trebui să fiu. Ai milă, Doamne, de noi. Avem obiceiuri. Oare sunt obiceiuri pe care trebuie să le scoți din viața dumneata? Ajută-ne, Doamne. Și ajută-ne să ne deprindem cu obiceiuri bune. Știți cum zicea Niculiță Moldoveanu, poetul acesta de cântare? Niculiță Moldoveanu spunea așa, nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine, cum ai trăit tu pe pământ. Nu numai să vă predicăm, ci să și trăim. Nu numai să ascultați, ci să și trăiți. Să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.